Գլուխ 19-րդ. Պայքար անհնարինի դեմ։ Երկար ժամանակ Բարբիկենն ու իր ուղեկիցները լուռ և մտածկոտ դիտում էին այն աշխարը, որից անվերադարձ հեռանում էին։ Արկի դիրքը լուսնի նկատմամբ փոխվել էր։ Այժմ նրա հատակը դարձել էր դեպի երկիրը։ Այդ փոփոխությունը զարմացրեց Բարբիկենին։ Եթե արկը ստիպված էր պտույտ գալ լուստի շուրջը, ինչու իր ծանր կողմը դեպի նա չէր դարձել։ Արկի շարժումը դիտելով կարելի էր նկատել, որ նա լուստից հեռանալիս նույնպիսի կոր գծի էր հետևում, ինչպիսին գծել էր նրան մոտենալիս։ Այսինքն հետևում էր մի շատ տարածված ձվածիրի և հավանականորեն պիտի վերադառնար այն կետին, որտեղ երկրի և լուստի ձգողական ուժերը հավասար էին։ Գոնե այդպես որոշեց Բարբիկենը ըստ իր հաշիվների։
«Մենք ինչ կլինենք, երբ հասնենք այդ մեռյալ կետին»,
հարցրեց Միշելը։
«Ոչինչ հայտնի չէ»,  պատասխանեց Բարբիկենը։ «Բայց գուցե կարելի է ենթադրություններ անել»։
«Այո, կարելի է երկու ենթադրություն անել»։
«Կամ արկի արագությունն անբավական կլինի, և նա ընդմիշտ կմնա այդ մեռյալ կետի վրա»։ «Ասա երկրորդ ենթադրությունը»,
ընդպիչեց նրան Արդանը։
«Ինչ էլ լինի, առաջինից վատը չի լինի»։
«Կամ արկի արագությունը բավարար կլինի, և նա կշարունակի պտույտ գալ, և հավիտյան կպտտվի լուսնի շուրջը»։
«Դառնալ լուսնի հլուց առան, երբ մենք սովոր ենք նրան մեր ծառան համարելու»։ «Չէ, մխիթարական հեռանկար չէ դա»,
ասաց Արդանը։
«Մեզ շատ տխուր ապագա է սպասում»։
Բարբիկենն ու Նիկոլը լուռ էին։
«Ինչու լռեցիք»,
հարցրեց անհամբեր Միշելը։
«Ինչ պատասխանել»,
ասաց Նիկոլը։
«Միթե ոչ մի հնար չկա»։
«Ոչ»,  պատասխանեց Բարբիկենը։
«Միթե կարելի է պայքարել անհնարինի դեմ»։
«Ինչու չի կարելի»։ «Միթե մի ֆրանսիացի և երկու ամերիկացի պետք է նահանջեն անհնարինի առաջ»։
«Իսկ դու ինչ ես ուզում անել»։
«Զսպել այն շարժումը, որ քշում տանում է մեզ»։
«Զսպել այդ շարժումը»։
«Այո»,
շարունակեց Միշելը ոգևորված։
«Զսպել կամ փոխել նրա ուղղությունը»։ «Մի խոսքով ծառայեցնել մեր օգտին»։
«Բայց ինչպես»։
«Այդ արդեն ձեր գործն է»։ «Եթե թնդանոթաձիկները չեն կարող ղեկավարել իրենց արձակած արկը, ուրեմն նրանք թնդանոթաձիկ չեն»։ «Եթե արկն է ղեկավարում թնդանոթաձկին, արկի տեղ հրետանավորին պետք է դնել թնդանոթի մեջ»։ «Շվարել մնացել ենք»։ «Ինձ այստեղ քարշ տվեցիք»։ «Ու
քարշ տվեցինք»,  բացականչեցին Բարբիկենն ու Նիկոլը։
«Քարշ տվեցինք»,  ինչ ես ուզում ասել։
«Այժմ հակաճառության ժամանակը չէ»։ «Ես չեմ դժգոհում»։ «Ինձ դուր է գալիս ուղևորությունը»։ «Արկն էլ վատը չէ»։ «Բայց պետք է փորձել»։ «Մարդկային բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրել որևէ տեղ ընկնելու համար, եթե հնարավոր չէ լուսնի վրա ընկնել»։
«Մեր ցանկացածն էլ հենց այդ է, սիրելի Միշել»,  պատասխանեց Բարբիկենը։ «Բայց ախր մենք ոչ մի միջոց չունենք»։
«Միթե չենք կարող փոխել արկի շարժումը»։
«Ոչ»։
«Նվազեցնել նրա արագությունը»։
«Ոչ»։
«Նույնիսկ եթե թեթևացնենք նրան, ինչպես թեթևացնում են շատ ծանրացած նավերը»։
«Ինչ ես ուզում նրանից դուրս նետել»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Չէ որ մենք ավելորդ ոչինչ չունենք»։ «Բացի այդ, իմ կարծիքով թեթևացած արկը ավելի արագ կգնա»։
«Ավելի դանդաղ»,
ասաց Միշելը։
«Ավելի արագ»,
կրկնեց Նիկոլը։
«Ոչ արագ, ոչ դանդաղ»,  ասաց Բարբիկենը։ «Որովհետև մենք սլանում ենք դատարկ տարածության մեջ, որտեղ տեսակար արկը շիրը ոչ մի նշանակություն չունի»։ «Այսինքն բոլոր մարմինները ընկնում են միևնույն արագությամբ»։
«Եթե այդպես է, մեզ մնում է միայն մի բան անել»,
բացականչեց Միշելը։
«Ինչ»,
հարցրեց Նիկոլը։
Նախաճաշել,
պատասխանեց խիզախ ֆրանսիացին, որ միշտ էլ անսպասելի կերպով լուծում էր դժվարին խնդիրները։ Ընկերները լսեցին նրան և նախաճաշեցին։ Առավոտյան ժամը 2-ն էր։ Նախաճաշից հետո վերսկսեցին դիտումները։ Արկից դուրս նետված իրերը հետևում էին նրան անփոփոխ հեռավորության վրա։ Պարզ էր, որ արկը լուստի շուրջը պտտվելիս ոչ մի մթնոլորտի չէր հանդիպել։ Եթե հանդիպած լիներ, այդ մարմինների տարբեր ծանրությունը կփոխեր նրանց համեմատական շարժումը։ Երկրագնդի կողմից ոչինչ չէր երևում։ Իսկ լուսինը բոլորովին տարբեր տեսարան էր ներկայացնում։ Լուսատուն սքանչելիորեն փայլում էր անհամար աստղերի մեջ։ Նրա հարթավայրերը արդեն ստացել էին այն գույնը, ինչ գույնով որ նրանք երևում են երկրից։ Մնացած մասը միշտ փայլում էր, և այդ լուսավառության մեջ տիխո լեռը վառ շողշողում էր արևի նման։ Բարբիկենը ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել արկի արագությունը, բայց ենթադրում էր, որ այդ արագությունը հետս հետը նվազում է։
«Ինչ ապուշ ենք եղել»,
բացականչեց Միշելը։
«Չեմ ժխտում, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ մեզ այդպես ես որակում»,
ասաց Բարբիկենը։
«Մենք շատ պարզ միջոց ունենք դանդաղեցնելու այն արագությունը, որ մեզ հեռացնում է լուսնից, իսկ մենք այդ միջոցից չենք օգտվում»։
«Ո՞րն է այդ միջոցը»։
«Օգտագործել մեր հրթիռների պարունակած հետադարձ ուժը. այդ ուժը արկը ետ կմղի»։
«Կարծում ես», ասաց Նիկոլը։
«Մենք դեռևս չենք օգտագործել այդ ուժը»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Ճիշտ է, բայց կօգտագործենք»։
«Երբ»,
հարցրեց Միշելը։
«Երբ ժամանակը գա»։
«Նկատեցեք, բարեկամներս, որ այն դիրքում, որում գտնվում է այժմ մեր արկը, հրթիռները կարող են փոխել նրա ուղղությունը, բայց միաժամանակ կարող են հեռացնել լուսնից փոխանակ մոտեցնելու. իսկ չէ որ դուք անպատճառ ուզում եք լուսնի վրա ընկնել»։
«Անկասկած»,
պատասխանեց Արդանը։ «Սպասեցեք, ուրեմն»։ Մի անբացատրելի ազդեցության տակ արկի հատակը սկսում է շրջվել դեպի երկիրը։ Հավանական է, որ ձգողական ուժի հավասարման կետում նրա կոնաձև գագաթը կդառնա ուղիղ դեպի լուսինը։ Հույս կա, որ նրա արագությունը շատ չնչին կլինի։ Հենց այդ ժամանակ պետք է գործել։ Հրթիռների ուժի ազդեցության տակ գուցե կարողանանք ուղիղ լուսնի վրա ընկնել»։
«Կեցես»,
բացականչեց Միշելը։
«Համբերությամբ սպասենք»,
շարունակեց Բարբիկենը։
«Այնպես պետք է անել, որ ամեն ինչ ի նպաստ մեզ լինի. հուսահատվելու բան չկա. ես սկսում եմ հավատալ, որ կհասնենք մեր նպատակին»։
Այս եզրակացությունը ոգևորեց Միշել Արդանին, բայց նրանք մոռացել էին, որ քիչ առաջ հենց իրենք որոշել էին, թե լուսինն անբնակ էր, և այնուամենայնիվ ձգտում էին դեպի այդ անբնակ լուսինը։ Մնում էր մի հարց ևս լուծել. արկը երբ կհասներ երկրի և լուստի ձգողական ուժի հավասարման կետին։ Այդ ժամանակը հաշվելու համար Բարբիկենին մնում էր նայել միայն ուղևորության հուշերը և որոշել լուստի զուգահեռականներից վերցրած զանազան բարձրությունները։ Բարբիկենը գտավ, որ հավասարման կետին արկը կհասներ դեկտեմբերի 7-ի լույս 8-ի գիշերը, գիշերվա ժամը 1-ին, այսինքն 22 ժամից հետո։ Սկզբում հրթիռները պատրաստվել էին լուստի վրա արկի անկումը մեղմացնելու համար, իսկ այժմ հանդուգն ուղևորները պատրաստվում էին նրանց օգտագործել բոլորովին հակառակ նպատակի համար։ Հրթիռները պատրաստ պահեցին, մնում էր միայն կրակ տալ։ «Հիմա, որ այլևս ոչինչ չունենք անելու», ասաց Նիկոլը,
«ես մի առաջարկ ունեմ»։
«Ի՞նչ առաջարկ», հարցրեց Բարբիկենը։
«Առաջարկում եմ քնել»։
«Այ քեզ առաջարկ»,
բացականչեց Միշելը։
«Արդեն 40 ժամ կլինի, որ մենք աչք չենք փակել»,
ասաց Նիկոլը։
«Քունը կվերականգնի մեր ուժերը»։
«Ոչ մի դեպքում չեմ քնի»,
ասաց Միշելը։
«Դա քո գործն է, ես պարկում եմ, արդեն քնում եմ։
Եվ պարկելով բազմոցի վրա, իսկույն սկսեց խռմփալ։
Նիկոլը շատ խելացի է, պետք է հետևել նրա օրինակին, ասաց Բարբիկենը։
Մի քանի րոպե հետո Բարբիկենը իր բասով ձայնակցեց Նիկոլի բարիտոնին.
«Այս գործնական մարդիկ երբեմն խելացի մտքեր են հայտնում»,
ասաց Միշելարդանը, և մեկնելով իր երկար ոտքերը, խոշոր ձեռքերը գլխի տակ դրեց և ինքն էլ շուտով քուն մտավ։ Սակայն այդ քունը ոչ երկար կարող էր լինել, ոչ էլ հանգիստ. Երեքն էլ չափազանց մտահոգ էին, և առավոտյան ժամը 7-ի մոտ երեքն էլ արդեն ոտքի վրա էին։ Արկը հետս հետե հեռանում էր լուստից և թեքվում դեպի նա իր կոնաձև մասով։ Այս երևույթը մինչ այդ անբացատրելի, սակայն նպաստավոր էր Բարբիկենի ծրագրերի համար։
17 ժամ ևս ու գործելու ժամը կհասներ։
Այդ օրը շատ երկար թվաց։ Ինչքան էլ մեծ լիներ ուղևորների խիզախությունը, այնուամենայնիվ չափազանց հուզված էին։ Մոտենում էր ժոպեն, երբ պետք է որոշվեր այն հարցը, թե պիտի ընկնեին լուստի վրա, թե հավիտյան դատապարտված էին պտտվելու նրա շուրջը։ Նրանք հաշվում էին ժամերը, որոնք թվում էր, թե շատ դանդաղ էին անցնում։ Բարբիկենն ու Նիկոլը համառորեն թաղվել էին իրենց հաշիվների մեջ։ Միշելարդանը ետ ու առաջ էր գնում այդ մետաղե բանտի մեջ և նայում անդրդվելի լուսնին։ Մեկ-մեկ նրանց հոգում զարթնում էր հիշողությունը երկրի մասին։ Նրանք տեսնում էին թնդանոթային ակումբի իրենց բարեկամներին և նրանց մեջ ամենասիրելիին, Մաստոնին։ Պատվարժան քարտուղարը անպայման ժայռոտ լեռների դիտարանում է, իր դիրքում։ Եթե այդ միջոցին արկը երևում է նրա հսկա դիտակի ապակու վրա, ի՞նչ է նա մտածում։ Նա տեսած կլինի, թե ինչպես արկն անհայտացավ լուստի հյուսիսային բևեռի հետևը, իսկ այժմ երևում է հարավային բևեռում։ Դա նշանակում է արբանյակի արբանյակը։ Այսպես թե այնպես, օրն անցավ առանց միջադեպի։ Վրա հասավ երկրային կեսգիշերը։ Սկսվում էր դեկտեմբերի 8-ը։ Մի ժամից կհասնեին ձգողական ուժի հավասարման կետին։ Ինչպիսի արագությամբ էր ընթանում արկն այժմ, անհնար էր հաշվել։ Սակայն Բարբիկենի հաշիվները ճիշտ էին։ Գիշերվա ժամը 1-ին այդ արագությունը հավասար կլիներ 0-ի։ Բացի այդ, Չեզոք կետի վրա մի ուրիշ երևույթ ևս պիտի առաջանար։ Այդ կետի վրա իրերն այլևս ոչ մի ծանրություն չէին ունենա։ Հենց այդ րոպեին էլ պետք էր գործի անցնել։ Արկի կոնաձև գլուխն արդեն զգալիորեն թեքվել էր դեպի լուսինը։ Արկն այնպիսի դիրք էր ստացել, որ ժամանակն էր օգտագործել հրթիռի ուժը։ Ամեն ինչ նպաստավոր էր։ Եթե մեռյալ կետի վրա արկի շարժումը բոլորովին նվազեր, մի փոքր շարժում դեպի լուսինը բավական կլիներ, որպեսի արկն ընկներ լուստի վրա։
«Ժամը 1-ից 5 րոպե է պակաս», ասաց Նիկոլը։
«Ամեն ինչ պատրաստ է»,
ասաց Միշելը, պատրույգը մոտեցնելով գազի բոցին։
«Սպասիր»,
ասաց Բարբիկենը, քրոնոմետրը ձեռքում պահած։ Այդ միջոցին ծանրություն համարյա չէր զգացվում։ Նրանք արդեն Չեզոք կետի մոտ էին, կամ գուցե հասել էին։
«Ժամը 1-ն է»,
ասաց Բարբիկենը։ Միշելարդանը վառված պատրույգը մոտեցրեց հրթիռներին։ Օդի պակասության պատճառով ոչ մի պայթյուն չլսվեց, բայց Բարբիկենը լուսամուտից մի բոց նկատեց, որ նիսկույն և էդ հանգավ։ Արկը զգալիորեն ցնցվեց։ Երեք ուղևորները նայում էին առանց մի բառ արտասանելու, հազիվ շնչելով։ Կատարյալ լռության մեջ կարելի էր լսել նրանց սրտի բաբախյունը։
«Միթե ընկնում ենք»,
հարցրեց վերջապես Միշելը։
«Ոչ»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Որովհետև արկի հատակը չի դարձել դեպի լուսինը»։
Այդ միջոցին լուսամուտի մոտ կանգնած Բարբիկենը շուռ եկավ դեպի ընկերները։ Նրա դեմքը գունատ էր, ճակատը կնճռոտած, ատամները սեղմված։
«Ընկնում ենք»,
ասաց նա։
«Լուսնի վրա»,
բացականչեց Արդանը։
«Երկրի վրա»։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց Միշելը և հետո փիլիսոփայորեն ավելացրեց.
«Ինչ արած, արկի մեջ մտնելիս այնքան էլ հույս չունեինք, որ այնտեղից դուրս կգանք»։
Եվ իրոք, սկսվել էր սոսկալի անկումը։ Այն արագությունը, որ դեռևս արկը պահել էր, նրան քշեց տարավ մեռյալ կետից այն կողմ։ Հրթիռների պայթյունը չկարողացավ փոխել նրա ուղղությունը։ Այդ արագությունն այժմ նրան տանում էր դեպի երկիր, մի արագություն, որը հետս հետե ավելի էր մեծանում, երկրի ձգողական ուժի հետս հետե ավելանալու հետևանքով։ Դա ահռելի անկում էր։ Անկում 78,000 լիո բարձրությունից, մի անկում, որ ոչ մի ուժ չէր կարող մեղմացնել։ Արկը երկրին պիտի զարնվեր մի այնպիսի արագությամբ, որ հավասար էր նրա թռիչքի արագությանը։
«Մենք կորացենք»,
ասաց սառնորեն Նիկոլը։ «Ինչ արած, թող այդպես լինի», պատասխանեց Բարբիկենը մի տեսակ խանդավառությամբ։ «Միթե չի կարելի մեռնել գիտության համար»։